Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġiet tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsemmilkom u nfakkarkom li dan huwa programm ieħor mis-sensiela Agenda 2030, sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġiet tas-Soċjetà. Ninsabu bażikament f'nofs l-iskeda u llum imiss għan numru 9 li huwa bażikament għan li jifoka fuq infrastruttura reżiljenti, l-promozzjoni ta' industrializzazzjoni inklusiva u sostenibli u l-promozzjoni tal-innovazzjoni. Biex niddiskutu dan is-suġġett li huwa suġġett vast u komplikat, għandi miegħi il-professur Godfrey Baldacchino, ħabib, kollega, illum prorettur tal-Università ta' Malta. Għażiltek, Godfrey, għaliex ovvjament naf li inti għandek ħafna speċjalizzazzjoni, però b'mod partikolari l-speċjalizzazzjoni tal-stati u gżejjer żgħar. U nixtieq li l-konverzazzjoni tagħna llum tiffoka fil-kuntest ta' dawn il-pajjiżi.
Jagħmel sens li darba qed nitkellmu fuq Malta wkoll bħala pajjiż żgħir, pajjiż gżira. Pajjiż li għalkemm huwa pajjiż, irridu niftakru wkoll li għandu dimensjonijiet li joħolqu kemm sfidi kif ukoll opportunitajiet.
U li huma partikolari wkoll, mhux vera. Fil-kuntest Malti, allura issa ħa niffokaw l-iktar fuq aspett tal-ekonomija li huwa l-industrializzazzjoni. Sem kella l-industrija, ħalli nibdew b'mod f'kuntest storiku biex ngħidu hekk. Fl-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna wara s'intendi l-eluq tal-bażi biex ngħidu hekk u sem għandha llum. L-industrija.
Forsi tamin jaqsam dik it-tip ta' mistoqsija f'żewġ periodi storiċi kemm xejn differenti. Għandna l-periodu fejn l-industrija f'Malta kienet bażikament it-tarzna u l-ħiliet u snajja jduru magħha. Ħiliet għandhom x'aqsmu ma' enġinerija, strutturi, pjanċi tal-ħadit jew tal-injam qabilhom, tessuti, ġifieri dawn huma kollha żeba, daw kollha huma ħiliet li f'Malta aktar bdew fit-tarzna. Inbdew ukoll bi-standards u kriterji għoljin tal-ammiral u allura dik il-mira lejn il-kwalità għolja waslet ukoll għal ċertu irfinar tal-tasnajja fil-qija tal-pajjiż. Wara l-1957 meta mbagħad l-ammiral derlu li Malta ma kienx iktar importanti għal iskopijiet tiegħu, l-enfasi jintefet fuq industri oħrajn permezz tal-ewwel pjan tal-iżvilupp. Bdejna l-ewwel industri f'Malta mejjunin anki finanzjarament mill-gvern, kienna l-Aids to Industries Act fil-fatt. Fil-bidu ta' snin 60, permezz ta' dik kena l-ewwel qasam industriali fil-Marsa, mbagħad kena tabu lebel, insomma, mbagħad sviluppajna llum għandna madwar 11-12 qasam industriali f'Malta Għawdex, u t-tip tal-industri ovvjament inbidlet. Għall-ewwel bdiet dak li konna nsejħulhom xogħol intensiv tal-talit, labor intensive, tessuti, ħwejjeġ, żraben. Illum dawk it-tip ta' industri spiċċaw, mbagħad mhix kompetittivi fihom, però naxxielna nitilgħu il fuq fl-iskala tal-valur miżjud u llum għandna semiconductors, lop, ġugarelli, affarijiet ta' natura farmaceutika, ġifieri għajna b'industrija, però l-ammont ta' kapital miżjud u meħtieġ dok l-industri żdied ħafna u allura relazzjoni hija differenti. Llum ħafna min-nies li jaħdmu fl-industrija huma nista' ħila, huma nista' sena. U miex dak li aħna seħu l-om unskilled mingħajr sena.
Ekku, ġifieri qatt għandna preżenza qawwija għax hekk tal-industrija.
M'għandix li qawwija, kellna żmien fejn kellna ħafna iktar. Naħseb l-1980 kien jiġi rappreżenta s-sena fejn kellna l-iktar Maltin jaħdmu fil-manifattura, kellna madwar 20,000 frux. Illum in-numru niżel, però bħala valur miżjud il-valur żdied. Għax illum il-kapaċità ta' bliedan jipproduċi żdiedet minħabba teknoloġija li tgħinu jew tgħinna biex tagħmel ix-xogħol tagħha.
Kemm importanti għall-ekonomija, saħan nitkellmu anke b'mod ġenerali, m'hemm xejn bil-fors dwar Malta, kemm importanti għall-ekonomija li jkun hemm preżenza industrijali?
Ara, ħafna snin dan kemm meqjus bħala dogma tal-iżvilupp ekonomiku li jekk inti għandek pajjiż irid jiżviluppa kważi kważi sinonimu mal-kelma żvilupp kellek il-kelma industrializzazzjoni. Illum nafu li mhux minnu, illum nafu li għandek diversi pajjiżi, b'mod partikolari pajjiżi żgħar. Li kif ġew l-affarijiet ma esperjenzawx periodu jew epoka ta' industrializzazzjoni imma avvanzaw direttament qabżu minn fażi ta' xogħol primarju biedja sajt, industri ta' artiġjanat tal-livell baxx u qabża mill-ewwel fid-dinja tas-servizzi. U qed nirrealizzaw li fejn kien hemm dan din il-qabża, m'hemmx deficit, m'hemmx xi nuqqas għax daw in-nies ma sperjenzawx il-manifattura, anzi saħan sitra evitaw li kollhom skanetri ta' fabbriki pereżempju magħluqin li kollhom it-tniġġis li jiġi ħafna manifattura li kollhom diskart. Aħna f'Malta kellna pereżempju il-problema tal-grit.
Ekku.
Konna noffru servizz mit-tarzna ta' Malta li fil-Mediterra ma kienx iġi offru dak iż-żmien il-grid blasting, imma grid blasting għandu l-skart tiegħu. X'tabba tagħmel bih dak għamilna żmien konna narmu fil-baħar.
Ekku. Ġifieri ma temmix inti personalment, anka mill-osservazzjoni.
Mhux kwistjoni ta' twemmin, ġifieri ħina provata b'evidenza xjentifika, għandek diversi pajjiżi, fosthom ħafna pajjiżi żgħar li irnexxielhom jaqbżu. Il-fazi industriali u marru mill-ewwel fil-fazi ta' servizzi fejn allura l-iktar ħaġa importanti hemmhekk hija l-human resource development. Inti żviluppa resource uman tal mod li għandu ħiliet li jkun flessibbli li jaf jiddeċiedi, jaf jagħżel, ħiliet totalment differenti minn dawk meħt jiġi fl-industrija.
Ma ovvjament qed titkellem mill-lat storiku li ta' pajjiżi li qabżu dik il-fażi. Pajjiż li qed jeżist illum għandu jfittex li kollu dan is-settur jew le, jew jista' jgħaddi litteralment mingħajru.
Naħseb li jitnej, Karmel, naħseb li qed ngħaddi malajf moħħi hekk diversi pajjiżi li jesperjenzaw dan is-settur, pereżempju Fiji, Mauritius, Barbados, Malta stess, Singapore, kollha kemm huma huma kollha pajjiżi żgħar u kollha kemm huma ddew minn xi żmien fejn kellhom bażi industrijali, xi wħud minnhom żammew għadik immarfinawa, Mauritius, irnexxielu jżomma. Għalkemm meta beda bil-industrija tas-settur ta' tessuti u ħwejjeġ kienet industrija protetta, illum protezzjoni spiċċat imma xorta waħda rnexxielhom jabbinaw rwieħhom anke ma' ditti ta' moda Franċiżi pereżempju, u allura x-xogħol li għamlu hemmhekk huwa ta' valur tajjeb ħafna. Hemmhekk kif hemmhekk jaqbillek. Tinsiex qed nitkellmu fuq pajjiżi żgħar li allura jridu jimpurtaw kollox u jridu jeskortaw kollox. Jekk aħna f'Malta qed nipproduċu jien naf il-pupi, right, Giugarelli. Il-biċċiet tal-plastik, il-forom, il-magni li jmorru fl-iżvilupp ta' dawk il-pupi jridu jiġu minn barra. U kif il-pupu jitlesta, irid ukoll jerġa' jmur barra biex inbih. Allura għandek ċertu nuqqas ta' kompetitività.
Ir-riżoluzzjoni teżalta hekk mod naħseb jiena pożittiv l-importanza tal-industri iż-żgħar u allura l-importanza li wieħed jipproteġi kullana ta' dawn l-industri, x'importanza għandhom u jekk jistgħux jibqgħu jeżistu f'kuntest ta' Mhux vera ekonomija globali kważi salvaġġa.
Għandek raġun. Qegħdin ngħidu fi żmien fejn il-mergers u l-amalgamazzjonijiet ta' ditti kbar qiegħed jissaħħaħ, kultant anke jaskapitu ta' dawk il-protezzjonijiet li jeżistu biex evitaw il-monopoli. Imma mill-banda l-oħra nafu wkoll li għalkemm hawn din l-amalgamazzjoni kbira tiġri madwarna xorta jinħolqu niċeċ ta' opportunità fejn ditti żgħar jew żgħar ħafna micro insejħulhom, jew waħidhom jew aħjar. Bisħab ma ditti żgħar oħra jirrexxielhom ukoll joperaw tal mod li jkunu wkoll kompetittivi. Ovvjament jekk jirnexxielhom daw, kultant jisfaw vittmi tal-kumpaniji kbar li mbagħad jixtruhom. Iġbir dan huwa ċiklu. Kumpaniji twieldu jikbru jekk ikollhom suċċess, jispiċċaw fil-mira ta' kumpaniji kbar li jistgħu faċilment jixtruhom.
Kuġin biex ngħidu hekk tal-industrija hija r-riċerka. Issa ovvjament għandi l-impressjoni, u allura inti issa tittajli nix korrett l-impressjoni li pajjiż bħal tagħna u ħafna pajjiżi żgħar jieħdu l-għadma tal-produzzjoni ma ftit li xejn jieħdu mill-aħma tar-riċerka u innovazzjoni. Kemm jien korrett f'din l-impressjoni?
Sa ċertu punt inti korrett naħseb iva, meta tkun pajjiż żgħar ħafna drabi inti m'għandekx għażla ħlief li taċċetta r-riċerka u l-iżvilupp li sar band oħra. U tgħin il-ħadd ieħor biex ikkattar il-profitti u l-qlieħ li ħafna minnhom jispiċċaw morru fir-riċerka ta' l-istejħ pajjiż ieħor iva. Imma mhijiex relazzjoni lineari u sempliċi daqshekk, għaliex jekk inti taraf x'inhu huma l-komponimenti, il-partijiet integrali li jagħmlu dik it-tip ta' ħila, dik it-tip ta' expertise li għabbażi tagħha mbagħad inti tkun kompetittiv. Jekk dik taqsamhom f'diversi ħiliet u tirrealizza dawk il-ħiliet inti tista' titrenja u titħarreġ ruħek fihom. Allura hemm iva hemm potenzjal, hemm opportunità biex inti dawk il-ħiliet anke titrasferjhom lokalment. Fid-dinja hemm diversi tipi ta' pajjiżi li offru servizzi differenti. Għandek dawk li jġġeneraw l-erf u l-ħila u l-kapaċità u l-ekspertiż. Għandek dawk li jaħdmu għall-erf. Naħseb ma tinsabx x'imkien fin-nofs. Aħna anke storikament ippożizzjonajna rinna nfusna b'mod tajjeb biex insebu bħala sensara. Sensara kulturali, sensara lingwistiċi, sensara bankari, finanzjari, fejn allura bħala intermedjari, aħna ħloqna niċċalina nfusna li tippermettilna maħniex qed niklu l-laħma forsi, imma maħniex qed naqlu l-ħadma laqas.
Fil-fatt kważi antiċipajti fil-mistoqsija li jmiss. Dan salib li rridu nġorru għal ħajjitna din in-nuqqas ta' riċerka jew nistgħu nkunu verament f'xi joqsma tal-inqas ċentri ta' riċerka. U fejn qiegħed il-potenzjal?
Proset. Mela hawnhekk nerġgħu lura anke għad-dimensjoni taċ-ċokol. U hemm min jgħidlek mill-ewwel darba tkun pajjiż żgħir inti m'għandikx għażla l-ħlief li tagħmel u tikkopja li għamel ħadd ieħor, mu veru xejn, assolutament. Aħna f'Malta u anke barra minn Malta, għax hemm Maltin wara kollox li jagħmlu isem għalihom infushom għal pajjiżna barra minn Malta. Irnexxielna anke noħolqu affarijiet ġodda, qed jiġi f'moħħi Edward de Bono Malti, għandna ċentru msemmi għalih l-università, ċentru marbut ma' id-disinn u l-implementazzjoni ta' modi differenti kif taħseb. U dik fija fisa hija invenzjoni, hija mod kif inti tgħin in-nies jaħsbu aħjar u jiddeċidu aħjar. Jiġifieri l-opportunità li tkun intraprenarjali f'sensi differenti hija xi ħaġa li jaħseb nies li jiġu f'pajjiż żgħir għandhom ċertu dispożizzjoni naturali fiha. Inti semmejt fil-bidu li qed nitkellmu fuq is-sostenibilità u fuq ir-reżiljenza. Parti mir-reżiljenza ta' pajjiż żgħir hija preċiżament din li inti tkun flessibbli u taraf b'mod makak, qed nuża l-kelma f'sens pożittiv. Mod makak. L-ilfej qed jonfu ħirri ħillum. L-opportunitajiet fejn jinsabu. Liema lingwa għandi nitgħallem, liema sena, liema ħila għandi niżviluppa. Għax issu qed jorini li hemmhekk hemm l-opportunitajiet. Naħseb dan huwa l-orjentament li għandna nkattru u għandna nkomplu f'moħħna anke meta nitkellmu fuq pereżempju riformi fl-edukazzjoni. Kemm hija importanti l-flessibilità.
Mill-esperjenza vastissima li għandek fil-qasam jew fil-riċerka tiegħek dwar pajjiżi stati gżejjer żgħar. Għanna eżempji sbieħ ta' fejna fina żvilupp ta' industrija indiġena mill-bidu sal-aħħar, riċerka, innovazzjoni, produzzjoni.
Iva, naħseb li hemm, naħseb li hemm. Hemm diversi pajjiżi li jattiraw l-ammirazzjoni tiegħi għal mod kif irnexxielhom iżommu l-kultura lokali tagħhom, imma fl-istess ħin ma jiddejqux jaħdmu f'suq reġjonali jew anki globali. Dil-ġimgħa, pereżempju, smajna l-aħbar li l-Iżlanda saret l-iżgħar pajjiż li kwalifika għall-finali tat-tazza tad-dinja tal-futbol. Sa dan huwa pajjiż li għandu popolazzjoni iżgħar minn Malta. Jekk xi ħadd għandu xi dubju li pajjiż żgħir jista' jasal fejn jasal, għandna l-Iżlanda, daw is-sena l-oħra hux veru qelbu l-Ingilterra biex waslu fil-quarter finals tal-European Championships, hemm forsi ħaseb li kien skerz, ma kien skerz xejn għax orewna li hemm ċertu konsistenza fil-kwalità tagħhom. Feri daw irnexxielhom bnew niċċalhom infushom. Irnexxilhom ħafna wkoll jibnu niċċa turistika ibbażata tgħidu li kif jista' jkun hemmhekk ġara. Meta 7 snin ilu kien żbroffa dak il-famuż vulkan b'ismu twil, ejja f'Jalla Jokull, sewwa. Għax dan huwa episodju vera affaxxinani.
Mela meta vittma tiegħu jiena fil-fatt.
U l-maratejn qabdet l-Italja l-istess żmien. Mela għandek dik il-publicity kollha negattiva fuq l-Iżlanda. Daw in-nies daqgħu għadha skoprew li hemm din il-gżira, imbirka gżira fil-tramuntana tal-Atlantiku qed tiżbroffa d-duħħan. Mħabba fiha l-ġimgħa sħaħ l-ajruplani fl-Ewropa ma żadux itiru. Minn dik l-awareness, minn dik il-konoxxenza tal-pajjiż bnew marketing campaign qawwi, illum għandhom 4 darbiet iktar turisti milli kellhom 7 snin ilu. Mela dan huma stejjer ta' suċċess m'hemm l-ebda raġuni fejn Malta jew pajjiżi oħra m'għandhomx ukoll jippruvaw u jaspiraw għal viżjonijiet simili.
Ġifieri Godfrey, iċ-ċokon ħafna drabi huwa skuża għax vera. Fl-opinjoni tiegħi. Għalkemm jiġifieri hemm il-limiti imposti.
It's a frame of mind, hija xi ħaġa psikoloġika. Għalkemm aħna żgħar, aħna wkoll kbar. Imma mbagħad ovvjament irid nqogħdu attenti li jekk aħna minnalina kbar u ma nsarfux dik il-konfidenza, fil-fatti xorta nistgħu nmorru żmerġ. Ħa nerġa' nibqa' fuq it-tema tal-futbol. Xi snin ilu Malta kienet l-istess grupp ta' timijiet mal-Gżejjer Feru, mal-Feru Islands, għal-kwalifikazzjoni ta' tazza tad-dinja. U niftakar fil-gazzetti qabel ma ġew daw il-Faroese jilabu Malta ta' qali. Kien hemm inqal isma' hi daw gżira ta' 50,000 ruħ, daw iżgħar mill-Iżlanda. 50,000 ruħ, bażikament kważi kollha sajjieda daw, professional footballers m'għandhomx, għandna ċans tajjeb li nirbu. X taħseb li ġara? Irnexxina nitilfu anki f'taqa li tnejbu jħed.
Tlifna maġibilta tinsib. Ma tistax tasal iktar.
Ma tistax tasal iktar. Inti jetta.
Dak il-punt niqfu għal pawza qasira mbagħad nirritornaw biex inkomplu nitkellmu dwar il-pajjiżi iż-żgħar. Jina Karmel Boċ infakkarkom li din tisimgħu programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela li mhux biss ittina aktar informazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta' ġmiss Mawda ta' Settembru 2015 imma wkoll ittina l-opportunità li nitlu f'konfront kritiku mar-realtajiet li tiżviluppa din ir-riżoluzzjoni. Illum qegħdin nitkellmu fuq għan numru 9 li bażikament jiffoka fuq il-bini ta' infrastruttura reżiljenti, l-promozzjoni ta' industrializzazzjoni inklusiva u sostenibbli u l-promozzjoni tal-innovazzjoni. Biex nagħmlu dan għandi miegħi fl-istudio il-professur Habib u kollega il-professur Godfrey Baldacchino. Godfrey, konna din nitkellmu dwar il-pajjiżi żgħar, l-iżvilupp tagħhom, eccetera. U naħseb jiena wasal il-moment li insaqsik dwar x'inhuma eżattament il-bżonnijiet partikolari ta' pajjiżi żgħar dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp, speċjalment fl-iżvilupp fejn tidħol infrastruttura tagħhom.
Mela lek Karmel, ringrazzjak tal-istudenti fuq dan il-programm u bit-tweġib għal din il-mistoqsija dejjem infakkar lil nifsi id-definizzjoni ta' gżira. Mela qed nitkellmu fuq biċċar timdawra bil-baħar. U dak il-baħar li huwa parti mill-identità tal-gżejjer kollha u tan-nies li jgħixu fuq dawk il-gżejjer, huwa fl-istess ħin opportunità għal ċertu tipi ta' industri marittimi, nafu li anki f'Malta llum għandna pjattaforma li hija maħsuba biex nisfruttaw aħjar u aktar id-dimensjoni marittima tal-ħajja tar-realtà tagħna. Imma nafu wkoll il-baħar huwa wkoll ostaklu. Mela inti bil-fors trid titkellem fuq trasport, infrastruttura li tippermettilek biex tivvjaġġa lil minn dik il-gżira. Importanti ħafna allura li l-gżejjer jabbinaw l-iżvilupp tagħhom ma' dik l-infrastruttura li tippermettilhom biex jestendu l-operat tagħhom, prodotti u servizzi lil hinn mill-gżejjer tagħhom. Din hija wkoll waħda mir-raġunijiet għaliex l-industrializzazzjoni ma saħħitx fil-gżejjer għax għandek ostakolu naturali li tagħmel il-prodotti minn dawk il-gżejjer mill-bidunet inqas kompetittivi minn pajjiżi oħra li m'għandhomx dawk it-tipi ta' sfidi. Imma fl-istess ħin tispjega wkoll għaliex ħafna minn dawn il-gżejjer, inkluża Malta, jispeċjalizzaw fis-servizzi għax is-servizzi m'għandhomx piss. Is-servizzi ma ġorhomx container, ħafna mis-servizzi llum iġġorhom fuq l-internet, iġġorhom fuq il-xibka globali, il-World Wide Web, li allura Malta u pajjiż kontinentali biex ngħidu hekk jitilqu mill-istess binarju, m'għandniex handicap. Ma rridux niġġieldu sempliċement biex inkunu hemm fuq il-linja tat-tluq, ħa nitilqu mill-linja tat-truq bħal ħadd ieħor. Biex isiru daw l-affarijiet għandek bżonn l-infrastruttura, għandek bżonn il-konoxenza tal-IT, illum Malta hija magħrufa wkoll bħala post li żviluppa malajr kapaċità indiġena, domestika fl-informazzjoni teknoloġika, l-IT. Għandek bżonn li jista' jkun ċentru edukattiv ta' speċjalizzazzjoni lokali, qed nitkellmu wkoll f'Malta. Malta għandna l-eqdem u l-ikbar università fi-stati żgħar fid-dinja. Apparti hija r-raba' l-ixjeħ waħda li titkellem bl-Ingliż. Fjana ħafna affarijiet favurina bħala università. Qed nitkellmu wkoll fuq multikulturalizmu, kosmopolitanizmu, il-kapaċità li nassorbu nies differenti f'pajjiżna, kapaċità li naċċettaw nies barranin jaħdmu fosna, daw huma kollha riżorsi kulturali li jgħinuna biex inkampaw fid-dinja tal-lum.
Teżisti solidarjetà bej il-pajjiżi żgħar mill-esperjenza tiegħek. Nippruvaw nifhmu lil xulxin, naħdmu flimkien u nibdlu l-informazzjoni bej xulxin jew le.
Mistoqsija tajba, fuq ċertu livell iva, fuq ċertu livell le. Mela li qed jiġri huwa f'ċertu reġjuni, partikolarment fil-Karibew pereżempju, fejn ħafna mill-ekonomiji tal-gżejjer żgħar huma għandhom l-istess bixra. Ħafna minnhom jiddependu fuq it-turizmu u mbagħad f'servizzi finanzjari. Allura hemmhekk qed ikkompetu. Għandek l-istess turist Kanadiż li da jew Amerikan jew Ingliż li da qed jaħares brochures u jrid jażel jekk imhux Dominika jew Repubblika Dominikana, jekk imhux Barbuda jew Barbados, kultant anke l-ismijiet tal-postijiet jistgħu l-istess. Hemmhekk qed ikkompetu. Però fuq mezzi oħrajn qed jirnexxielhom jikkooperaw. Mela pereżempju fuq il-livell tal-Nazzjonijiet Magħquda. Teżisti alleanza kissejjaħ EOSIS, Alliance of Small and Island States. Din l-allianza li teżisti mill-1991 u l-isfok ewlieni tagħha huwa il-bidla tal-klima u l-impatt fuq il-gżejjer żgħar, partikolarment dawk il-gżejjer żgħar li huma ċatti.
Tu pjaċir tarank fir-riżoluzzjoni kemm il-darba nissemmew. U ma nsibx li ġiet kombinazzjoni.
Ġifieri għandhom vuċi, irnexxielhom jinaqdu flimkien u bil-ħila tagħhom u bis-sejħa tagħhom ġabu magħhom anki pajjiż ikbar. Li fil-fatt anki fl-aħħar fil-Conference of the Parties meeting ta' Parigi, irnexxielhom anki jidħlu fir-riżoluzzjoni finali x-xewqa li jiżżieda fit-temperatura medja fid-dinja meta mqabbla mal-perjodu pre-industriali, preferibilment ma tkunx, mhux talli ma tkunx inqas minn 2 gradi Celsius, imma tkun 1.5 gradi Celsius. Li hija xi ħaġa li oriġinalment il-pajjiżi l-kbar, partikolarment l-Indja, ċ-Ċina, l-Amerika, assolutament m'għandux jikkonsidraw. Irna xi ra tidħol fid-dokument finali, ġifieri bħala aspirazzjoni, mhux bħala kommissjoni, mhux bħala xi ħaġa irriġida, imma hemm l-aspirazzjoni li għandna nippruvaw nimmiraw għal dak it-tip ta' żieda u mhux iktar minnha. Għalli xek naqbżu dik iż-żieda għandna mlejn noħolqu stadju fejn imbagħad il-proċess ikun irreversibbli. Eżempju ieħor ta' kooperazzjoni, jeżisti verżjoni żgħira tal-Unjoni Ewropea. Ħafna nies m'għamux biha din. Hemm l-OECS, Organization of Eastern Caribbean States, għandek 8 pajjiżi u territorju fil-Karibew tal-Vant. L-ikbar gżira fosthom hija Saint Lucia li għandha popolazzjoni ta' 150,000 ruħ. Daw għandhom flimkien, munita komuni, għandhom orti suprema komuni, għandhom strateġija biex jinnegozjaw fejn jitru per eżempju drittijiet tal-ajru mal-Amerika flimkien. U anki issa wara li seħħew dawk id-diżastri ambientali frott l-uragani Irma u Marija fis-sajf, hemm anki respons koordinat minn dawn il-pajjiżi biex jgħinu l-ġirien tagħhom li l-isfaw vittmi ta' dawn l-uragani. Ġifieri.
Gottfri, kurzita, meta ninaddu flimkien, fuq xi qegħdin nitkellmu bħala numri?
Meta ninaddu flimkien, alright, jekk tħares lejn in-nies li jaġbuq il-Gżejjer, 10% tal-popolazzjoni tad-dinja.
Ġifieri,
600 miljun.
Ċajt ukoll, għalhekk dejjem nitkellem fuq solidarjetà.
Ekku, għandek raġun. Jidru imdaqsin fil-fatt ekku.
Is-soltu nitkellmu dwar il-kbir jgħallem liż-żgħir. U hemm din it-tendenza ta' trivializzazzjoni tal-eżistenza tagħna inti tħossha. Bħala akademiku, bħala bniedem li immilitaj f'dan il-qasam?
Oh, żgur, m'hemmx dubju, jiena bħal nimmaġina anki bħalek, kultant ipprova tippubblika f'ġernis barranin u kif jaraw li qed titkellem fuq Malta jgħidu li mhux importanti jum. Waqt li qed titkellem fuq il-Ġermanja u fuq Franza, mbagħad awtomatikament u qed tgħidilhom l-istess ħaġa, imma l-valur jiġi meqjus differenti.
Salib dan, kotfi.
Ejva, ejja, vera, però, u tistħi wkoll u timbarazzar ruħek meta pereżempju tiltaqa' ma' nies li ma jkunux jafu minn fejn int, jew tara mappi ta' reġjuni jew tad-dinja u pajjiżek laqas bis-suwam niżel.
Ekku. Fil-kuntest ta' dan il-kumment ta' sal il-mistoqsija importanti għalija ħafna. U din hija bażikament x'lezzjonijiet jistgħu jitgħallmu l-pajjiżi l-kbar mill-esperjenzi tagħna bħala pajjiżi żgħar. Ir-riżoluzzjoni tagħmel enfasi kbira fuqha di. Ir-riżoluzzjoni mhix sempliċement il-kbar se jsalvaw iż-żgħar, jew inkella l-pajjiżi żviluppati se jsalvaw il-pajjiżi inqas żviluppati, ma din għandha tkun esperjenza komuni ta' solidarjetà fejn id-dialogu huwa dialogu awtentiku u mhux sempliċement impożizzjoni tal-kbir fuq iż-żgħar. F'dan il-kuntest u f'din l-atmosfera li trid ir-riżoluzzjoni li niżviluppaw. X'lezzjonijiet nistgħu nagħtu l-pajjiżi kbar minna jew forsi iktar żviluppati minna?
Naqbel miegħek, il-messaġġ mhux sempliċement mill-kbir għaż-żgħir imma anki miż-żgħir għall-kbir, blu milta kollha li aħna li hemm qegħdin lesti u għandna nkunu lesti nitalmu minn għand xulxin. Naħseb iż-żewġ tweġibiet fil-qosor għall-mistoqsija tiegħek huma aħdar u blu. U ħanispjega ruħi. Illum diversi gżejjer jafu li l-ikbar sfida ta' dil-pjaneta hija s-sostenibilità. Ma nistgħux nibqgħu niżviluppaw bir-rata li qed niżviluppaw fiha. U m'hemmx xejn li qed iżommna milli nżommu l-kwalità ta' ħajja li nixtiequ mingħajr ma nħallu l-pjaneta s-sofri minħabba fina. U allura ħafna minn dawn li gżejjer avvanzaw u abbozzaw u qegħdin iħaddmu proġetti li jew imsejħin ħodor, green projects, green island projects, jew inkella blue island projects. Dawk ħodor huma fuq l-art, dawk blu huma fil-baħar. Ħafna minnhom huma abbinati flimkien li komplementaw xulxin. Mela qed nitkellmu fuq proġetti li jirriċiklaw l-iskart, jużaw enerġija naturali, jelliminaw il-carbon fossils, jirriżervaw partijiet medet kbar ta' art immanki iktar tal-baħar biex jevitaw milli jiġi sfruttati ekonomikament, dawn huma kollha mezzi li fiċ-ċokon tagħhom qegħdin kollha qed jibgħatu sinjal il-pajjiżi kbar. Aħna qed nagħmlu għal il-biċċa xogħol. Aħna qed jirnexxielna. Nagħmlu da, għax ma tagħmlux hekk inkom ukoll. Jekk inkom tagħmlu bħalna, problema solvuta. Ara jna xilkomx tagħmlu bħalna. Din hija l-isfida li pajjiżi żgħar qegħdin jagħtu l-pajjiżi kbar illum.
Qed ninħassu f'dak it-tip ta' messaġġi?
Qed inħassu biżejjed biex jiena naf bihom, ħafna nies jafu bihom u qed jużaw il-mezzi tax-xandir biex iwasslu l-messaġġ ukoll.
Il-preżenza tagħna bħala università f'dan kollu, Godfrey u nagħlqu biha.
L-università tagħna monija b'ħafna nies li għandhom interess daw is-suġġetti, meta tibda tħares hemm ħafna expertise lokali u nisperaw li fil-futur qarib għandu jitwaqqaf ukoll ċentru ta' eċċellenza favur l-istat iżgħar din l-inizjattiva bejn il-Gvern Malti u l-Commonwealth ibbażat Londra frott il-laqat tal-kapijiet tal-Commonwealth li seħħet Malta diversi snin ilu biex permezz tagħha inkomplu din l-expertise lokali naqduhom expertise barranija u nkunu nistgħu nofru servizzi ta' għajnuna ta' konsulenza ta' fariri eċċetera ta' tagħlim il diversi persuni li jaħdmu fil-kamp tal-pajjiż iżgħar.
B'dan il-messaġġ ferm pożittiv, Godfrey, nirringrazzjak minn qalbi f'isem l-Osservatorju Nazzjonali għaliex imdinjità. Nirringrazzja lis-Sur Samuel Attat, lit-tekniku ta' dan il-programm, nirringrazzja lilkom semmija li bqajtu magħna mhux biss tul dan il-programm imma ħafna minnkom tul din is-sensiela sa issa. Imma baqgħet xejn li f'nagħmel appuntament għal programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.